Ska vi fortsätta att be för möte. Ja, Herre Jesus, tack att du är här. Tack att du är den som har evnen till att male detta budskap ut för oss så vi förstår det med hjärtat och vänder oss till dig, Herre. Vi kan bara bringa några ord, men du kan virka med din helige ånd och göra detta ord levande för oss. Herre Jesus, vi kommer ofta in i så många olika floker fordi vi använder vårt eget på det. Måtte du kunna rätta ut något för oss också genom detta vi ska dela ikväll. Amen. Det är kanske något av det största problemet för oss detta här. Inte bara kanske, jag tror faktiskt det är det. Det är detta att vi blandar samman nåd och gärning. Jag tänker någon att det är klart när vi har blivit kristna, då måste vi ju leva sån och sån, då måste vi göra slik och slik, eller så kan vi inte leva med Gud. Det är den tanken på den ena sidan, och på den andra sidan så är det de som tänker att Gud vill inte att vi ska göra något som helst. Vi ska bara leva som vi vill, har nästan sagt. Men det är klart Gud vill att vi ska leva på en måte i denna världen som inte skapar anstöt för evangeliet. Det vi inte skiljer mellan, det är det som har gitt oss till frälse och det som då kun har med vårt liv här på jorden att göra. Den texten jag ska läsa nu ikväll, den är nog kanske vansklig i den sammanhang, men du världen så upplysande när det gäller akkurat det. Den står i Kolossenserbrevet, det tredje kapitlet, jag läser ifrån det första verset där i Jesu namn. Är dere då uppreist med Kristus, så sök det som är där uppe, där Kristus sitter vid Guds högra hand. La deres sinn være vänt mot det som är där uppe och inte mot det som är på jorden. Dere är ju döde och deres liv är skjult med Kristus i Gud. När Kristus vårt liv uppenbaras, då ska också dere bli uppenbart med ham i härlighet. Så död då deres jordiska lemmer, utukt, urenhet, syndig lidenskap, ond lyst och pengegriskhet som är avgudsdyrkelse. På grund av disse ting kommer Guds vrede över vantrons barn. Bland dem vandret också dere før då dere levde i disse ting. Men nå skal dere legge av alt slikt, vrede, hissighet, ondskap, spott, skamlig snakk fra deres munn. Lyv ikke på hverandre. Dere har jo avkledd dere det gamle mennesket med dets gjerninger, og har ikledd dere det nye mennesket, det som blir fornyet i kunnskap etter sin skapers bilde. Her er ikke greker eller jøde, omskåret eller uomskåret, barbar, skyter, trell fri. Kristus er alt. Och i alla. Amen. Ja, jag är väldigt klar över att jag beveger mig ut i särskilt vanskelig terräng här. Och ett minefält i förhåll till många i den kristna församlingen. Särskilt för det krävs en viss andlig modenhet för att se detta. Jag måste i alla fall ha börjat på fast föde för att se si det sån. Ikke føler jeg meg spesielt sterk selv her, og jeg vet at det er få i den kristne forsamlingen hvor en i det hele tatt kan tale om noen åndelig modenhet i det hele tatt. Det er kraftig sagt, jeg er klar over det, men jeg mener å kunne stå inne for det altså. Men vi trenger altså i den åndelige situasjonen som vi er i dag å kunne se og skjelne rett her. Så død da deres jordiske lemmer, utukt, urenhet, syndig lidenskap, ond lyst og pengegriskhet som er avgudsdyrkelse. På grunn av disse ting kommer Guds vrede over vantroens barn. Og, men nå skal dere legge av alt slikt, vrede, hissighet, ondskap, spott, skamlig snakk fra deres munn, lyv ikke på hverandre. Ja, du hørte det. Det var like ut av teksten her, og teksten her er altså Guds ord. Apostlens formaninger sier vi gjerne om slike ord, men det er ikke helt rett. Dette altså ikke noe som Paulus liksom har funnet på, og synes at det rett å anvende på Guds menighet. Hør hva Jesus sier om det, Lukas 10:16. Den som hører dere, hører meg, og den som forkaster dere, forkaster meg. Men den som forkaster meg, forkaster ham som har sendt meg. Altså er det ikke apostelens formaninger til deg, men det er Guds. Det er han som taler gjennom sitt ord her. Da får det tyngde, ikke sant? Og så ber han altså deg som er en kristen å gjøre noe helt bestemt. Du hørte disse mange ting som han nevnte. Men hvordan opplever en sann troende slike ord? Han har jo ikke nødvendigvis klarsyn overfor disse ting til enhver tid. Så han liksom greit kan plassere det. Jo, han opplever gjerne fortvilelsen stige opp i seg. En sann troende er jo en som har opplevd den totale maktesløshet. Hva kjødet angår, altså i forhold til å leve opp til det åndelige krav som ligger i Guds ord. En kristen er altså en som har gått fullstendig konkurs på sitt eget. Og du vet jo at når du har gått konkurs, altså hvis du driver et firma, en forretning eller sånn, og du går konkurs, det eneste som står igjen da er gjeld. Du har ikke noe mer å betale med, du kan ikke betale deg ut av den situasjonen. Det er bare gjeld som står tilbake. Sånn er det også for en kristen i møte med Gud. Han blir stående bare i gjeld. Han går konkurs. Og så får han sånne ord. Han eller hun er en som har opplevd å stå igjen på en branntomt, kan du si. Hvor alt ens egen er brent til aske i møte med Guds hellige krav på oss. Hva skal han da stille opp med? Hva skal han da hente fram? Er det slik som du møter i karismatiske leirer, for eksempel, hvor du skal stå med brøstkassa skutt fram og klar til en hvilke som helst kamp i åndens kraft, som det gjerne heter? Du har prøvd det også, kanskje. Tro deg til seier. Tro deg til seier i åndens kraft. Tro deg til seier i tro på åndens kraft. Og ja, vi kunne fortsette litt med alle disse avveiene. Nå har Gud liksom lagt redskapene i din hånd, så nå er det bare opp til deg å anvende dem, og ikke minst anvende dem rett. Gud har liksom gitt deg redskapet til å seire, til å bli slik som du skal være, altså. Som en skrev på nettet, om det skal bli noe greie på sakene, så må vi åpne vaskrana så vi riktig kan bli fylt av ånden. Åpne vaskrana. Ja, jeg spurte han hvordan man nå gjorde dette i praksis. Og så fikk jeg den vanlige svaddan som svar, ikke sant? Å bøye oss ydmykt for Jesus og lyde ham mer, og så videre. Altså, når jeg bare gjorde disse ting, da, så skulle Gud også være så fornøyd med det, at han skulle fylle meg med mer ånd og gi meg mer kraft og sånn. Men det berodde altså på meg, da, om dette skulle skje. Galaterne, de slo nettopp inn på denne veien og legge noe til. Og hva sier apostelen, han som hadde vunnet den for Herren ved evangelisk forkynnelse, og som vi nettopp hørte fra Jesu munn? Talte på Guds vegne altså. Jo, hør det. Uforstandige galatere, hvem har forhekset dere? Dere som har fått Jesus Kristus malt for øynene som korsfestet. Bare dette vil jeg få vite av dere. Var det ved lovgjerninger dere fikk ånden? Altså, var det ved noe du gjorde? Som Gud da var fornøyd med og så ga deg sin ånd? Eller var det ved å høre troen forkynt? Er dere så uforstandige? Dere begynte i ånd, vil dere nå fylle en i kjød? Når Gud altså gir dere ånden og gjør kraftige gjerninger blant dere, gjør han det ved lovgjerninger, eller ved at dere hører troen forkynt? Svaret er jo klart. Ja, men skal vi ikke bøye oss ydmykt for Jesus og lyde ham da? Jo, det må du gjerne gjøre så langt det lykkes for deg, men ikke for å få det du allerede har fått. Og det det som åpenbart I denne teksten som vi leste sammen. Det selve hemmeligheten åpenbart, vi skal prøve å komme inn på det. Jeg var oppe I Trøndelag for mange år siden, så leste jeg Øyvind Andersen, og så kommer han inn nettopp på disse tingene, og så sprang evangeliet opp I mitt hjerte. Altså. Jeg gikk der I 14 dager, og følte meg som jeg var syndfri. Ja, evangeliet gikk opp for hjertet. Hva som virkelig står her. For når du og jeg leser det, skjønner du, så kanskje du opplevde det du også, at da blir du opptatt med alle de tingene du skal gjøre, som Gud altså sier du skal gjøre. Og så blir det altså dette her lovkravet, liksom. Det du må gjøre. Det står noe mer her, skjønner du. Det står noe velsignet her. Det ville jo være åpenbar galskap I enhver annen sammenheng, ikke sant, og ville betale for noe som allerede kjøpt og betalt. Ikke sant? Men det en mørk hemmelighet for de fleste mennesker dette, at vi tror løgnen fremfor sannheten. Og derfor søker vi å rettferdiggjøre oss selv, fremfor å legge det fram for Herren slik som det virkelig og hør det, kjære venn, det har du faktisk lov til, altså. Du har lov til å komme inn for Gud og si det akkurat så galt som det Kanskje du til og med må si til han at jeg kan ikke love at det skal bli noe bedre heller, for jeg kjenner meg selv så godt at jeg tør ikke love deg noe som helst. Du vet hvordan det fatt med meg. Ja, han vet hvordan det fatt med deg. Derfor så forventer han seg ikke noe heller. Men en ting ønsker han, det komme til I livet ditt på en slik måte at han får styre. Og da vi like inne I dette vi leser om her I disse Herrens formaninger til vår yttre livshørsel. Nå kan vi jo spørre, synes du utukt, urenhet, syndig lidenskap, ond lyst og pengegriskhet som avgudsdyrkelse, synes du det hører naturlig hjemme I en kristens liv? Det noe du kan ta med deg innenfor Herren og takke ham for å spørre sånn? Jeg bare spør. Selvfølgelig kan du ikke det. Hva med vrede da? Hissighet, ondskap, spott, skammelig snakk fra din munn, løgn? Alt jeg nevnt her. Kommer du bedre ut med det? Selvfølgelig skal vi vike tilbake for dette, la det være I den grad vi kan, og bekjenne det for Gud som den synd det . På grunn av disse ting kommer Guds vrede over vantrons barn, leser vi her. Og så skulle for meg og deg liksom bare være, ja, det betyr ikke så mye. Jo, visst gjør det. Uten åpenbaring blir folket tøylesløst, står det å lese I ordspråkene 29:18. Så folket, det tøyles altså ved åpenbaring, ved å se noe. Og hva åpenbaring det da tale om? Åpenbaring skjer ved Guds ord, og Guds ord det kommer til oss I lov og evangelium. Loven åpenbarer deg som en elendig og fortapt synder for Gud, men den tøyler deg ikke. Altså den kommer til deg og krever hvordan du skal være og hva du skal gjøre, men den gir ingen kraft til å gjøre det. Om den så får bunne deg I det yttre, så liksom vilddyret likevel løst der inne. Og du hater det som binder deg, vet du. Men hva så med evangeliet? Nåden åpenbart. Hør hva apostelen vittner om det I Titus 2, 11 og 12. Og han hadde virkelig erfaring med det. For Guds nåde åpenbart til frelse for alle mennesker. Den opptukter oss til å fornekte ugudelighet og de verdslige lyster, til å leve sedelig og rettferdig og gudfryktig I den verden som nå Altså ikke tøylesløshet, men et hjertes ønske og begjær etter å være som Gud vil, og sorg over alt det du erkjenner ikke etter hans behag. Men hør nå du. Du som kjenner alt dette her røre seg I deg, kan hente tidligere i den grad at det alt du kjenner. Og nettopp derfor flyr til Jesus, jeg klamrer etter ham, med det håp altså at han tross alt vil ha med en slik en som deg å gjøre. Hør hvordan det ser ut i Guds øyne. Det står like ut i teksten her og har den kraft i seg når det når fram til menneskets bevissthet, slik at det blir en erkjennelse i det, og sette i fullkommen frihet. Det er så sant du er en kristen her i kveld. Så sant du er kommet dit hen at du har ditt liv i Jesus Kristus, så er du også satt i fullkommen frihet. Det kan ikke være annerledes. Gud har satt deg i fullkommen frihet. Så er det da ingen fordømmelse for den som er i Kristus Jesus. Er ikke det fullkommen frihet? Det er jo ingenting som kan dømme meg lenger. Jeg tenker da på samvittigheten altså. Satt i fullkommen frihet, renset fra døde gjerninger. Hør. Hør hva han sier. Dette sier han altså til disse menneskene som er i behov av å legge av seg alle disse forferdelige ting. Dere har jo avkledd dere det gamle mennesket med dets gjerninger, og har ikledd dere det nye mennesket, det som blir fornyet til kunnskap etter sin skapers bilde. Her leser jeg altså noe som allerede er skjedd. Jeg, som altså er i behov av å legge av meg så mye ondt, jeg har allerede avkledd meg dette gamle mennesket, og har allerede ikledd meg det nye. Kan du forstå det? Når skjedde det? Jo, i det øyeblikk jeg kom til tro på den Herre Jesus Kristus og ble forenet med ham. Slik ser det ut fra Guds side, forstår du. Du ser det som bor i deg. Gud ser Jesus i ditt sted. Det som det står, skjult med Kristus i Gud. Altså, Gud har skjult deg i ham. I ham har han altså avkledd deg dette gamle mennesket med all denne ondskap og synd og så videre. Og så har han ikledd deg det nye mennesket i ham. Ja, da tenker du, da skulle du være en sånn gild kristen som ikke hadde noe synd å legge av seg lenger snart. Hvis du virkelig avkledd deg det gamle mennesket. Nei, det er altså ved troen på Kristus. Det er dette som kalles det salige plassbytte. Hva tror du Jesus gjorde der på korsets tre? Ja, det kunne sies mye om det. Det vet vi, men han tok på seg ditt gamle menneske med alt som hører det til, og så naglet han det til korsets tre. Nå er vi kommet forskjellig når det gjelder dette her med erkjennelse for Gud, ikke sant? Noen er kommet til større klarhet enn andre, og så videre. Men bare, altså det du ser i deg selv, som du skjønner at dette er synd imot Gud, dette er ikke, burde ikke være i en kristen og så videre, det var det Jesus naglet til korset. Derfor er du fri, tross alt. Det som er faren for meg og deg da, når vi kommer til disse erkjennelser, altså av hva som bor i oss, det er at vi prøver å ordne dette her selv. Og prøver med forskjellige remedier liksom å komme til noen bedring av dette her. I stedet for å erkjenne din for Gud, sannheten om oss. Det er det Gud vil, skjønner du. Visdom i hjertets dyp, sannhet i hjertets innerste. At du er den du er for ham. Med alt dette her. Du skal være klar over det. Det er det jo sikkert. Disse her som Paulus skriver til her, og som han ber om å legge oss alle disse ting, det er Guds menighet. Det er de troende. Det er de hellige han taler til. Og da skjønner du og jeg også forhåpentligvis at det ikke noen hellighet disse har i seg selv. Det må være noe annet som gjør at de hellige for Gud. Ja, visst det det. Det Kristus. Han som har tatt sin tilflukt til nettopp på grunn av disse ting. Det kunne sies mye om det. Vet vi hva Jesus gjorde der på korsets tre, men han tog på seg ditt gamle menneske med alt som hører det til. Og så naglet han det altså til dette korset, altså straffens redskap. Det har i Guds øyne fått sin straff, min og din synd. Nå har jeg vært kristen i ganske mange år etter hvert. Jeg har reist over 30 år med ord også. Jeg like hjelpeløs i dag som den første dag jeg kom til tro. Det en eneste ting som berger meg her jeg står nå i kveld også, og det at Gud ser i nåde til meg for Jesu Kristi skyld, og forlater meg mine synder, for blodets skyld, det som har gitt til soning for meg. Jeg har ikke noe mer i jeg enn deg, fordi jeg står her og preker. Jeg har ikke noe mer enn han som ligger ute i rennestein der ute heller. I meg selv så jeg en fattig, fortapt synder. Jeg har ingenting å komme fram for Gud med. Annet enn blodet. Den kostbare pris som alene kan åpne stengt paradis. Jesu Kristi, Guds sønns blod, som renser fra all synd. Ja. Jeg husker min første tid som kristen. Jeg kjørte jo på alkohol og stoff og alt mulig greier. Det var klart den forståelsen jeg hadde av kristendom at jeg skulle bli et veldig bra menneske. Alt skulle liksom ordnes, det skulle bli så greit med meg, vet du. Det var det som var å være en kristen. Bli som disse andre, gå med slips og ja, bli et ordentlig menneske. Sannelig fikk jeg erfare noe ganske annet. Det ble verre enn noen gang. Fikk se hva jeg var laget av. Hvorfor? For at han skulle få vise meg det at det har gitt deg, det har gitt deg min sønn. Det har gitt deg Jesus. Og så får jeg lov til å leve på det videre. Masse knall og fall. Og at dette blir skjult for meg i perioder og så videre. Jeg prøvde å komme fram på denne veien selv. Og så går lyset opp igjen, ikke sant? Nei, for Jesus skyld. Alt sammen. Aldri noen annen grunn. Altså, at dette i deg har fått straffen, det er altså reelt. Det er virkelighet vi taler om, folk. Det er altså Guds virkelighet som kommer ned til oss nå i denne stund og forteller oss hvordan dette henger sammen. Det jo ikke mine ord. Det har i Guds øyne fått den straff det fortjente. Du skal ikke forbedre Guds verk ved egne gjerninger, vet du. Det den største synd. Han sier noe, denne professor Hugo Odeberg, en svenske professor, han som har skrevet denne kjente boka Farisism og kristendom, hvor han skiller dette her fra en annen. Og da sier han, sier blant annet noe veldig sterkt noe. Den største synd, sier han, det at ville være from. Hør du det? Den største synd at du vil være god. Hva det Jesus sa? Til denne som kom til ham og sa gode mester, Jesus sier, det bare en som god, og det Gud. Altså, det bare en som god, og det ikke du. Det var Gud. Og så vil du og jeg også prøve å være noe annet enn det vi er. Det vantroens verk, det. Og derfor de forkastet Jesus. For de ville bli frelst på et annet vis. Du vet, dersom Gud skulle begynne å regne på dine gode gjerninger i frelsens sak, da måtte han jo følgelig også regne på det som ikke var så godt, ikke sant? Hvordan skulle det gå? Når du nå vet at Gud en fortærende ild imot all synd. All synd? Bare ett som ikke holdt mål for Gud da, vil jo bringe deg inn under en evig dom. Han sier det i profeten Ezekiel, Gud, at Den rettferdige som gjør rettferdighet altså. Så sier han, dersom han synder, så skal all hans rettferdighet ikke gjelde for noe. Skjønner du da hva vi har med å gjøre? Den veien dønn stengt altså. Bare en synd. Nei, skulle han få deg frelst her i tida og ført deg hjem til himmelen, da måtte han se helt bort fra ditt altså. Både godt og vondt, om du vil si det sånn. Han måtte gi deg det som en fri og uforskyldt gave i en annen, som utenfor deg, som ikke faller. Uforskyldt, det løsenordet her det. Da kan det jo ikke ha sin grunn i hvorvidt eller i hvilken grad det lykkes for oss å avlegge dette onde vi kalles til å avstå fra her. Da var det jo ikke lenger uforskyldt. Du verden altså, du får til å leve som en engel i denne verden, det ikke noe som bedre enn det. Men det kommer du altså ikke inn i himmelen på. Det ikke det Gud regner på. Han har allerede fått betalinga for din sjel. Det var Jesus som ga han det. Fullkomment. Dere da oppreist med Kristus, så søk det som der oppe. Men hva det som der? Jo, der Kristus sitter ved Guds høyre hånd. Kristus, din frelser altså, i hvem du har alt. La ditt sinn være vendt mot det, kalles du til. La deres sinn være vendt mot det som der oppe, ikke mot det som på jorden. Som også heter om vandringen i Hebreerne 12, vers 2, med blikket festet på Jesus, han som troens opphavsmann og fullender. Jeg må jo si det, jeg sitter jo alltid i glasshus med forkynner selv selvfølgelig, men jeg må si at mye av den forkynnelse jeg hører, både i lutherske og karismatiske og alle mulige grupperinger som kaller seg kristne, så det noe annet enn dette altså. Dessverre. Derfor så kommer ikke folk ut i frihet. De blir ikke fri, for det ligger noe på deg. Se på disse menneskene som apostlene skriver til her, og du kan sikkert slutte deg til dem umiddelbart. Disse synder som han nevner her, som de bør legge av seg, du kjenner det sikkert igjen fra ditt eget liv. Jeg skulle tro det hvis du lever i lyset. Hvordan ser de ut? Hvordan ser Gud på disse menneskene? De fullkomment rene. De fullkomment hellige. De fullkomment rettferdige. Og det du også, skjønner du. Som har tatt din tilflukt til Jesus. Ja, men det ikke det jeg ser. Nei, det ikke det du ser. Men nå snakker vi om hva Gud ser. Det jo det som det avgjørende her. Han som dommeren. Ikke du og jeg. Legg av dere synden med blikket festet på ham, står det der. Ikke med blikket festet på synden. Det blir bare kjødets kamp mot kjødet. Men det blir ikke festet på ham i hvem du har syndenes forlatelse og en evig seier over alt som kan fordømme deg i ditt gudsforhold. Tenk på det altså. Jeg husker jeg leste Olav Ann Senstad, jeg leste mye av han en tid. Velsignet skrifter. Og så skriver han om dette her, altså hvor fullkomment du har satt fri fra synden. Altså ifra det du har gjort, du har tilgitt, du har syndenes forlatelse. Men, sier han, det også snakk om at det brutt syndens makt. Og da svartna det for meg igjen med en gang, vet du. Jeg opplevde jo ikke det at syndens makt var brutt. Jeg opplevde at det var så mye synd jeg, som jeg ikke rådde med. Hva vil det da si at han har brutt syndens makt? Jo, syndens makt til å fordømme deg. Den har ikke lenger makt til å fordømme deg. Da lysner de igjen, vet du. Ja, da lysner de i bange sin. Og vi får se litt inn i dette her. Dere jo døde, skal ta det med helt til slutten og legge merke til hva som står. Ikke noe som skal skje, dette noe som skal bli omsider eller noe sånt. Men dere jo døde. Og deres liv skjult ved Kristus i Gud. Når Kristus vårt liv åpenbares, da skal også dere åpenbares med ham i herlighet. Alt i nåtid. Jeg nå død. Mitt liv nå skjult med Kristus i Gud. Kristus nå mitt liv. Nå. Det en kristen stand og stilling, det. Det gamle forganget, sier alt blitt nytt. En ny skapning i Kristus. Men jeg føler så lite. Jeg liksom så uåndelig. Men det hele jo en konkret Guds handling, vet du. En konkret Guds gjerning som gjort for deg. Den blir jo ikke mindre sann og mindre gjeldende fordi du, syndig menneske, føler så lite av det. Nei, hør hva ordet sier. Gud har gripet inn i historia for å berge mennesket. Og det altså denne gjerning, dette offer som brakt på alteret, som til frelse for deg. Uansett hvor svart og elendig det i deg altså. Noen mennesker har levd et sånt liv at dette syndige altså, har fått flomme mer ut. Du ser deg så svart og så urein. Det så mange syke tendenser kanskje. Det ikke grenser. I et menneske, vet du, når du bare får slippe ut det som bor der inne. Hør nå. Det sona. Det betalt. Det skal aldri kunne fordømme deg. Så lenge du tar din tilflukt til denne frelse som kommet til deg. Og som kommet til deg nå i kveld. I sitt ord har han talt til ditt hjerte. Ja, Herre, vi takker deg for ordet ditt, for evangeliet. Takk at det for syndere. Takk at vi alltid kan ta vår tilflukt til det, uansett hvordan det står til. Jeg priser og takker deg for det. Gi oss nåde, Jesus, om vi faller, at vi kan få rettet blikket mot deg igjen. Det bare det som kan reise oss opp. Må du se nåde til oss for ditt navns skyld i alle ting i dette livet. Amen.